Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Nenad Branković i Branka Mihajlović. Nedelja 24. jul u vestima dana. Grupa izbjeglica koja je krenula peške iz Beograda ukrcala se u vozu s Sremskim Karlovcima. Minhenski ubica, tinejdžer opsednut masovnim ubistvima, inspirisani nasilnim video igricama, saopštila policija. Erdogan raspušta predsjedničku gardu, uhapšen propovednik Fethullah Gülen uz optužbu da je organizovao puč. Danas sunčano do 36 stepeni. U narednih pola sata u Mostu radija Slobodna Evropa o tome zašto Bosna i Hercegovina, kao što je potvrdio posljednji popis stanovništva, nije više multietnička zemlja, govore profesor Miodrag Živanović iz Banja Luke i Zdravko Grebo iz Sarajeva.
Tkivo Bosne i Hercegovine, a to smo mi koji ovdje živimo, je jednostavno razoreno.
Onako u Bosnu i Hercegovinu, ja se bojim, za naših života nikada nećemo više vidjeti.
Sa vama smo do 10 sati.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Grupa izbjeglica koja je iz Beograda do Sremskih Karlovaca išla peške ukrcala se u voz kojim će stići do Subotice, a zatim put mađarske granice, javio je RTS. Uglavnom, mlađi muškarci su u petak krenuli peške u protestni marš prema granici, noćili u Inđiji, a deo njih je odustao. Tinejdžer Ali Somboli, koji je ubio 9 osoba u minhenskom shopping centru, nema veze sa ISIL-om, bio je opsednut masovnim ubistvima i inspirisan nasilnim video igricama, saopštila nemačka policija. Vlasti u američkom gradu Detroitu saopštile su da su zaplenile 10 pušaka i 6 ručnih bombi i privela čoveka koji je navodno na grupnoj terapiji za mentalne smetnje rekao da želi da ubije policajce. Turske vlasti će raspustiti predsjedničku gardu pošto su uhapsile gotovo 300 njenih pripadnika posle neuspelog puča, izjavio premijer Binali Yildirim. Ukupno 283 pripadnika garde uhapšena su posle neuspelog puča. Gardu čini 2.500 ljudi. Turske vlasti uhapsile su propovednika Fethullaha Gülena, optuženog da je organizovao neuspeli puč. Uhapšen je i Hayles Hanči, za koga vlasti tvrde da je desna ruka Gülenu, koji je zadužen za transfer novca. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan izjavio je da ga ne zanima šta govore evropski zvaničnici, koji su zabrinuti zbog mera koje se provode u Turskoj posle neuspelog puča. U Afganistanu danas dan žalosti zbog terorističkog napada u Kabulu, u kome je ubijeno 80 osoba, a 231 ranjena. Odgovornost preuzeo ISIL. Mandatar za sastav nove vlade Aleksandar Vučić izjavio je da će pokušati da formira vladu u prvoj polovini avgusta, ali i da ne isključuje mogućnost da će je zbog problema koji postoje na njegov predlog formirati neko drugi. Vučić je komentarisao tvrdnje da se iz inostranih centara vrše pritisci na mandatara.
U formiranju vlade želim da se vodim kriterijumima koji su najbolji za Republiku Srbiju, a što se drugih tiče, mogu na različite načine da podržavaju koga hoće ili da ne podržavaju. Ja ne znam da li će nekoga da podržavaju Amerikanci ili neće, a ja mislim da na kraju građani Srbije dobro znaju i umeju da prepoznaju ko su ti koji rade u interesu svoje zemlje, a mislim da je to najvažnije.
Bile su to vesti, sledi najavljeni most koji je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Nakon nedavnog objavljivanja rezultata popisa stanovništa u Bosni i Hercegovini, u centru pažnje bilo je odbijanje Republike Srpske da prizna njegove rezultate zato što se ne slaže da 196.000 stanovnika Bosne i Hercegovine koji rade ili se školuju u inostranstvu dobije status stalnih stanovnika. U senci žestoke rasprave oko toga kakav status treba da imaju ti stanovnici, ostala je mnogo važnija činjenica, a to je da je ovaj popis zvanično potvrdio ono što već dugo vremena znamo, da Bosna i Hercegovina nije više multietnička zemlja. Upravo o toj temi želimo da razgovaramo u ovom mostu, a naši sagovornici su Zdravko Grebo, profesor Pravnog fakulteta u Sarajevu, i Miodrag Živanović, profesor Filozofskog fakulteta u Banja Luci. Gospodine Grebo, možemo li ovaj poslednji popis nazvati rekvijem za multietničku Bosnu i Hercegovinu?
Pa naravno da možemo, možda i nešto gore. Evo, vi ste rekli da je objavljivanje rezultata popisa pokazalo to, to i to. Dakle, pokazalo je da Bosna i Hercegovina više nije, ako i kada je bila, multietnička zajednica. I to je zaista porazno. Sada imamo i brojeve koji potvrđuju da Bosna i Hercegovina kao zajednica zaista više nije ono što je bilo, da ona u sociološkom smislu zaista ne postoji i da će se to nastaviti produbljivati i nek nam je Bog na pomoći. Još dvije stvari, jednu ste spomenuli, drugim niste. Stvari oko kojih se trebalo zabrinuti jeste da ono što do sad niko nije sporio, jeste da u ovom tragičnom kataklizmičkom periodu koji datira od kraja 91. recimo neki od 92. pa do dan danas, Bosna i Hercegovina je izgubila 800.000 stanovnika. Naravno, sad je jasno kakav je demografski sastav stanovništva u Bosni i Hercegovini i u Republici Srpskoj i u Federaciji. I u Federaciji, mada neoficijalno, ponovo podjela na bošnjački i hrvatski dio, koji uz male izuzetke predstavljaju etnički homogene sredine. Prema tome, u sva tri slučaja u tim jedinicama živi zanemariv broj pripadnika drugih nacija i to je pokazatelj stanja u kojem se nalazi Bosna i Hercegovina.
Gospodine Živanoviću, po vama može li se ovaj posljednji popis nazvati rekvijem za multietničku Bosnu i Hercegovinu?
Popis može biti rekvijem, ali ne mislim da je on uzrok ovakvih ili onakvih politizacija onoga što se događalo, niti predstavlja pravu sliku stanja. Zašto? Zato što podaci kakvi god bili, kogod ih objavio, može gospodin Dodik napraviti novi popis stanovništva za Republiku Srpsku ili drugi političari za Federaciju Bosne i Hercegovine, ali ti su podaci, ako se vode sa onim datumom iz 2013. godine, jednostavno netačni. Posljednjih nekoliko godina je ovdje u Bosni i Hercegovini, pored ovih 800.000 ljudi kojih nema jednostavno, koji su, eto tako se obično kaže, iscurili iz Bosne i Hercegovine, posljednje godine, dakle nekoliko godina je već karakterističan jedan izuzetno veliki odlazak prije svega mladih ljudi iz ove naše zemlje. To je nešto katastrofično, a najveći dio toga se događao poslije 2013. godine kada je bio popis. Dakle, što god mi sad objavljamo, ako bi htjeli neko stanje ponovo ili reaktivirati na 2013. godinu, mi zapravo ništa ne možemo učiniti jer podaci nisu slika stanja kojom god metodologom im napravili. Ja ne bih pretjerano baš stavlja u prvi plan ovo brojanje krvnih zrnaca, koliko ima Bošnjaka, gdje koliko ima Srba, koliko Hrvata. To jednostavno, ako govorimo o jednoj državi, ne mora ni biti toliko važno. Meni je važnije to što se rezultati popisa ne mogu i pokazat će se na jesen upotrijebiti za ono za što su nam primarni. Recimo za razvojnu politiku, za stvari koje se tiču demografskog jačanja, gotovo već izumrlih stanovnika Bosne i Hercegovine, moram reći tako grubo, koje će se koristiti za projekciju budućnosti na ovim prostorima, to nećemo moći dobiti. Socijalno tkivo Bosne i Hercegovine, a to smo mi koji ovdje živimo, je jednostavno razoreno. I to pokazuju, evo, na raznim nivoima i ovakvi rezultati popisa koji su objavljeni. A kad bi se sada napravio popis, stanje bi bilo još više katastrofalno.
Gospodine Grebo, po meni najporaznije je to što veliki gradovi u Bosni i Hercegovini nisu više multietnički. Neko je izračunao da bi svi sarajevski Hrvati i Srbi mogli stati na Koševski stadion u Sarajevu, a svi Bošnjaci i Hrvati u Banja Luci na stadion Banjalučkog borca.
Naravno, to je tačno. To što ste rekli je slikoviti izraz nestajanja drugih u sada već etnički homogenim sredinama. Vi ste, gospodine Karabek, rekli da je popis rekvijem za multietničku Bosnu i Hercegovinu. Postoji još jedan podatak koji je također promakao između presiju. Podaci koji su osim Srba, Hrvata i Bošnjaka, pravoslavnih katolika i muslimana, pokazali da prvo ta poprilično uvredljiva kategorija ostalih jeste svedena na minimum. U poređenju sa posljednjim popisom iz 1991. to je apsolutno drastičan pad. Prema tome, i ono što se desilo između 1991. i 2013. bi se moglo nazvati, a da mi ljudi ne zamjere, a hoće, rekvijem za bivšu Jugoslaviju. Jer u tom broju koji su činili u najvećem broju Jugosloveni, mješaviti brakovi i nacionalne manjine, bio je ogroman broj, kao što vi poentirate, urbanog stanovništva. Sada je taj broj, uključujući nacionalne manjine, negdje ispod 1% i to je također pravi krah, pravi povod za razočarenje. Ja ovo ne želim da iskoristim kao pledoaje za obnovu sentimenata ili, ne daj Bože, političke platforme za renesansu jugoslovenstva, ali to su također brojevi, to su također činjenice koje govore da takve stvari koje su u normalnim društvima normalne i koje se onda s pravom ponose svojom multietničošću, multikulturalnošću, ovdje jednostavno nikog ne interesuje. Ja sam na svoju veliku radost proveo zadnjih nekoliko mjeseci po sarajevskim bolnicama. Nećete vjerovati, bio sam na neurologiji, pa na fizijatriji, pa Bog te pita gdje. Svi oni, dakle klinike, imaju formulare. Ja sam mislio da je to šala, da je to greška. Fizijatrija, neurologija, bilo koja klinika. Ima obrazac koji vas pita kad ste rođeni, ste oženjeni, imate li djecu i tako dalje. I imaju tri pitanja. Nacionalnost, religija i jezik. Kod prijema pacijenata, ja vjerujem da ti medicinski radnici nemaju veze s tim, to im je neko naredio, ali to pokazuje da su za ove ljude, za ove vlastodršce, to apsolutno bitni podaci i da je to temelj koji je duše kancerogen, koji je truo, na osnovu koga oni vladaju.
Gospodine Živanoviću, kako vi gledate na ovu tezu da ovaj popis pokazuje da je Bosna i Hercegovina postala većinski bošnjačka država?
Pa ja mogu reći šta mislim ako bi govorio o normalno uređenom društvu. Naime, taj broj stanovnika jedni i drugi trećih. Evo, uzmimo samo ova tri konstitutivna naroda u Bosni i Hercegovini. Nije toliko bitan ako svi imaju podjednaka prava, ako mogu ta svoja prava, svoje potrebe, interese ostvarivati na cijeloj teritoriji i tako dalje, onda nije bitno da li, na primjer, jednih ima 70%, drugih 20, treći 10 ili svih po 33%. Dakle, taj procenat onda nije bitan. Znate šta je bitno? Bitno je da počnemo razmišljati, a ovaj popis, kakav god da jeste, sa svim hendikepima i defektima, kao i svaki popis, nijedan nije idealan, nas upozorava na nešto drugo. Ja bih sada rekao i nama ovdje koji učestvujemo u razgovoru, ali posebno našim slušalcima. Prošle godine je novinar jedne ovdašnje televizije napravio jedan prilog i sad da li je on bio ciničan ili ću ja biti ciničan kada to kažem. Jedan prilog o tome koliko je ljudi u toj godini umrlo, a koji su bili na birovu za nezaposlene. Dobio je određeni podatak, ja čak više ne znam tačno podatka, ali je ta ideja da se napravi takav prilog nam pokazala zapravo da postoje ljudi ili da postoji taj dio populacije koji nije ni počeo da radi. Cijeli život je bio na birovu, a umro. To, kažem, naravno zvuči i morbidno i cinično i tako dalje, ali nam pokazuje da se nad tom činjenicom trebamo zapravo zamisliti. Kao što i dobar dio populacije koja živi, šta god piše u onim formularima popisa, jednostavno ne može da ostvari pravo na rad, ne može da ostvari pravo na punu zdravstvenu zaštitu, ne može da ostvari pravo na obrazovanje i tako dalje koliko bi trebalo. I to je problem. Dakle, kako da sačuvamo, a onda da kažem kako da obogatimo ovo naše društveno tkivo i kako, sad ja ne znam naravno pravi termin, ali kako da podmladimo ovo naše stanovništvo. Da ne budemo, evo sada ću našem sagovorniku Zdravku Grebi to reći, da ne budemo nas dvojica za 10 godina najmlađi stanovnici Bosne i Hercegovine. To je ono najgore što nam se može desiti.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto Bosna i Hercegovina nije više multietnička zemlja. Sagovornici su dva bosansko-hercegovačka profesora univerziteta, Miodrag Živanović, profesor Filozofskog fakulteta u Banja Luci, i Zdravko Grebo, profesor Pravnog fakulteta u Sarajevu. Voditelj je Omer Karabeg.
Ovaj popis je faktički pokazao da ne postoji ona leopardova koža kojom se Bosna i Hercegovina vjekovima ponosila. I ona je preživjela mnoge vojske i osvajače, a razorena je istorijski u veoma kratkom periodu, za nešto više od dvije decenije, krajem prošlog i početkom ovog vijeka. E kako je, gospodine Grebo, bilo moguće to tako brzo, nevjerovatnom brzinom razoriti nešto što je toliko stotina godina postojalo?
Vi ste rekli nema leopardove kože, jel? Prvo kažem, pitanje da li je ikad i bio u pravom smislu. Druga stvar je da je, ajde se malo našalimo, ako je uopšte ikome rešale, leopard je poprilično egzotična životinja. Prema tome i njegov dress code, jel, način na koji se oblači leopard, očigledno ne pristaje ovom podneblju, klimatski ni kako god hoćete, i to je jednostavno činjenica. Naravno da takve drastične promjene moraju postavljati 1001 pitanje i vi ste u tom smislu potpuno u pravu. A kad ste rekli da li je popis pokazao da je Bosna i Hercegovina pretežno bošnjačka država, ja ne znam, ova igra oko 51%, 47%, da li uopšte u tom smislu bitna ili za normalne ljude da li je bitna, ali i bez toga smo mi znali, vidjeli svojim vlastitim očima da, recimo, ali krenem odande gdje živim, da je sasvim jasno da je Sarajevo apsolutno, ne mora se niko prebrojavati, u mnogim aspektima, a i ovim, jel, statistički, bošnjački grad. Tu nema nikakve sumnje, mada postoji istočno Sarajevo, ali Sarajevo jeste bošnjački grad. A Banja Luka, uz procente Hrvata i Bošnjaka koji tamo još uvijek žive, jeste srpski grad. A da je apsurd da su najglasnije tvrdnje iz Mostara da je Mostar jedini multietnički grad, jel?
To kaže Dragan Čović. To kaže,
pa
Dragan
kažem,
Čović.
Ali da nije tužno, bilo bi smiješno. Dragan Čović kaže Mostar je jedini multietnički grad, a Mostar je, što se mene tiče, najbolnija crna tačka u Bosni i Hercegovini, a premisa toga je da jedino striktno podijeljen grad, dva pozorišta, dvije autobuske stanice, dva vodovoda, dva sveučilišta univerziteta i da ne idemo dalje, jel, dva fudbalska kluba, da jedino striktno, oštro, beskompromisno podijeljen grad jeste multietnički grad. I nikad više ovi gradovi, pritom je zaboravljamo, ne znam, Tuzlu, Zenicu, pa i onda i neke druge gradove, ne znam, Zvornik, Višegrad, Trebinje, Široki Brijeg. Nikad oni više neće biti multietnički, naprotiv, situacija će se pogoršavati, bilo odlaskom ovih mladih ljudi o kojima stalno govorimo, bilo jednostavno demografskim gubitkom koji će se dešavati i onako u Bosnu i Hercegovinu, ja se bojim, za naših života nikada nećemo više vidjeti. Pri tome treba uključiti još jednu činjenicu, neka teku krokodilske suze, nije prevelik problem. Činjenica također jest, evo neće proći puno vremena, do lokalnih izbora, jel, u oba entiteta, pokazat će se, što je već čak i žurnalistička otrcala fraza, da su izbori popis stanovništva i da taj jadni, uvrijeđeni, zgaženi narod, ne govorimo narodima, kome je slomljena kičma, koji je izgubio dostojanstvo, će ponovo glasati za te iste ljude. I ponovo će imati istu konstelaciju odnosa u Bosni i Hercegovini. Negdje u političkoj teoriji postoji sjajna postavka koja kaže da u politici, misleći na istoriju, povijest, kako god to nazivate, postoje popravljive i nepopravljive štete. Bojim se da se u ovom slučaju Bosne i Hercegovine, ja se nje nikada neću odreći, jer tu sam rođen, tu ću i završiti. Dakle, Bosna i Hercegovina jeste moja domovina, ali se bojim da ovdje jeste načinjena nepopravljiva šteta.
Gospodine Živanoviću, znači li to da je onda ostvareno sve ono o čemu su 90. godina sanjale nacionalne stranke, a to je Bosna i Hercegovina sa jednonacionalnim teritorijama?
Pa ja mislim da je to doista jedan uspjeli, nažalost, projekat i da je sve što je tada bilo planirano, manje više brutalno, provedeno. Nažalost je to tako i potpuno se slažem sa kolegom Zdravkom Grebom da je to jedna šteta. Ne znam da li je baš skroz nepopravljiva, ali u svakom slučaju je nešto što je zahtjeva izuzetno mnogo vremena da bi se bar malo popravilo. Dakle, takva situacija nam ne otvara baš mnogo mogućnosti za nekakve promjene ili za izgradnju boljeg života. I samo da kažem još nešto. Čega god se u takvoj situaciji dohvatimo, mi to ili uništimo ili napravimo kontraefekat. Nedavno sam razgovarao u distriktu Brčko sa ljudima koji rade u tamošnjim vlastima. Ideja distrikta, mi znamo šta je bila. Bila je upravo jedna ova mala leopardova koža, jel? Evo, o kojoj ste vi o mene govorili. Dakle, prožimanje različitih etnosa, religija, kultura. Tamo su mi ljudi rekli da u distriktu Brčkom nikad nisu bile ovako duboke etničke distance. Dakle, distance između naroda, a pod kapom distrikta. Dakle, sasvim nešto suprotno od onoga što bi distrikt trebao da znači. Nažalost, cijela Bosna i Hercegovina se čini da predstavlja jedan tako deformisani distrikt.
Gospodine Grebo, evo zaista nisam znao ovo što sad kaže gospodin Živanović. Ja sam zaista mislio da u distriktu Brčko, pošto nemam tamo uvid, ali znajući za tu ideju koja mi je bila bliska, prosto on je napravljen tako da ti narodi žive zajedno. I sad odjednom ispada da su tolike razlike i toliki jaz među tim ljudima. Pa je li onda to znači da je apsolutno svaka moguća multietičnost u Bosni i Hercegovini izgubljena?
Ja manje znam, od rata nisam bio u Brčkom, ali profesor Živanović je u pravu. Stvarala se ta idealizowana slika o Brčkom, koja očigledno da li ikad je postoje, ali očigledno više ne pije vode. A drugo, moramo se prisjetiti, distrikt Brčko nije stvoren samo da bi bio ogledno dobro ili oaza multietničnosti, multikulturalnosti, primjer da je nešto tako moguće. Budimo realni, on je stvoren da bi se na ovaj ili onaj način, na tome su najviše insistirali Bošnjaci, prekinuo koridor između istočnog i zapadnog dijela Republike Srpske. Naravno da je on podrazumijevao participaciju druga dva naroda, a to je bio prvenstveni politički, vojni i strateški cilj, kao što je konačna odluka u Daytonu, kad je Slobodan Milošević naslonjen na klavir pjevao ruske romanse sa sve viskijem u ruci, na kraju ishodio goražde za Federaciju Bosne i Hercegovine, što će reći izlazak Bosne i Hercegovine na Drin. Zato se taj put od Sarajeva do Goražda i naziva Whiskey Road, nakon ne znam kog petog, šestog viskija. Maltene da je Milošević rekao, eto vam Goražde, nosite ga. I tako je to nastajalo. Ako su ti ljudi koji su imali vlast tada, plus velike sile koji su garanti, plus su potpisi Franje Tuđmana i Slobodana Miloševića tad bili na stolu, i ako je njihova, recimo, želja iskreno bila da makar na jednom primjeru, kao što je Brčko, pokažu da je suživot između različitih zajednica moguć, suci sud, ako su to htjeli za Brčko, zašto nisu htjeli za Bosnu i Hercegovinu? Mi zaboravljamo još jednu stvar. Da li su konačno ostvareni ciljevi etnički čistih teritorija? Ja mislim da je to bitno, jer je to bio rat za teritorije i taj cilj je u velikoj mjeri ostvaren. To je nemoguće, sem naravno nekakvog zemljotresa, nekog sudnjeg dana, tsunamija, popraviti u Bosni i Hercegovini, jer teritorijalno prekrajanje za narednih 100 godina, ako tada to još uvijek bude bitno, nije moguće.
Hvala gospodine Grebo, hvala gospodine Živanoviću. Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Miodrag Živanović, profesor Filozofskog fakulteta u Banja Luci, i Zdravko Grebo, profesor Pravnog fakulteta u Sarajevu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Prošlo je mjesec dana od velikih vremenskih nepogoda koje su nanele katastrofalne štete poljoprivrednicima Užičkog i Kosjeričkog kraja. O rješavanju problema protivgradne zaštite deluje da ponovo niko ne razmišlja, javlja Novka Ilić.
Rad strelaca je težak i nema adekvatne nadoknade, ali mnogo je važnija nabavka raketa, kaže dugogodišnji strelac Bratislav Filipović iz sela Duškovci.
Strelaca je uvijek nekad više, nekad manje, ali nije ni blizu kako je to bilo 85. godine kad sam ja počeo da radim. Tada smo mi dobijali po 25 raketa na stanicu. Što sad dođe 2-3, zadnjih 15 dana nismo imali ni jednu. I to 7 stanica ostalo gore udarnih koji je imali ni jednu raketu. To se nije desilo nikad u mom poslu koji radim 30 godina. Znači neko treba sad da se pozabavi. Po meni je prednost rakete, a i ovo je dobro došlo normalno, da bi ljudi bili motivisani da rade, da imaju elan za rad. Ovo je jedan veliki posao, odgovoran posao. Ovaj posao ne može da radi ko neće da radi odgovor. Znači mora se tu na ju ponoći, ne može doteći na Slavu, na Prislavu, ni na vaše kao ostali građani. Jedno veliko odricanje od normalnog života.
Milka Čarapić je protivgradni strelac u selu Gornja Dobrinja i ističe kao najveći problem nedostatak raketa.
Do kraja sezone ima još prilično da se radi, tako da su najbitnije rakete, a mi smo tu.
Milan Božić, predsjednik Požeške opštine, kaže nadoknada strelcima je simbolična, a za rakete je izdvojen paušalni iznos, jer po zakonu to treba da finansira Republika.
Gradonosni oblaci nisu samo jun, jul i avgust. Odvojili smo 2 miliona i vidjet ćemo koje rakete, kog dome da uplatimo i da provedemo tu proceduru što pre.
Junske nepogode najviše su pogodile opštinu Kosjerić. Prošlo je mjesec dana i ovdje se ništa nije promijenilo, kaže Tomislav Pavlović, predsjednik mjesne zajednice sela Kosjerić.
Ljudi koji rade na tim protivgradnim stanicama od prošle godine, koliko znam, su odbili da rade za 4000 nadoknadu. Nemaju račun da to radi. Za 150 dinara dnevno ne možete kupiti ni paku cigara, a nekoga hoćete da obavežete da on to radi i da bude solidaran. Na ovakav način to je stvarno besmisleno. Ova država, ako ne donese nekakav zakon i nešto ne uradi da se na ovim prostorima odradi sistem protivgradne zaštite, ja ne vidim svrhu našeg daljnjeg življenja i ostanka na ovim prostorima. Uvijek su obrazloženja na takav način, ne znam, blizina Bosne, ne znam, blizina neke granice, ne smije da se deluje. Pa ako mi ne smijemo da naša protivgradna zaštita deluje odmah preko Drine, onda ajde, brate, da nas isele odavde, da ne postojim. Priče o osiguranju, da će to da nas spasi. Ako ja moram da osiguram 2 hektara kukuruza, hektar pšenice, 2 hektara trihitala, zobi, pasulj, krompir, jagodu, malinu, kupinu, ako moram da osiguram ovcu, kravu, objekat, ja da imam toliko novca, pa ja bi bio milijarder.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Grupa izbjeglica koja je krenula peške iz Beograda u Novom Sadu se ukrcala u voz za Suboticu, potvrdio našem radiju komesarijat za izbjeglice. Minhenski ubica, tinejdžer, opsednut masovnim ubistvima, inspirisan i nasilnim videoigricama, saopštila policija. Erdogan raspušta predsjedničku gardu, uhapšen propovednik Fethullah Gülen uz optužbu da je organizovao puč. Danas sunčano do 36 stepeni. Sa vama smo ponovo u 14 sati, do tada pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Nenada Brankovića i Branke Mihajlović.